Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlilhu falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik ikhwan fiddin wa akhwati fillah, ya para jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dipermudah kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita, yaitu tentang masalah adab-adab makan yang kita ambil dari kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh ulama besar kita Imam Nawawi rahimahullah. Pada kesempatan yang kemarin kita telah membahas tentang bab makruhnya makan sambil bersandar. Bab makruhnya makan sambil bersandar, yaitu pada bab ke-108. Kemudian pada bab kali ini 109, Imam Nawawi membawakan bab istihbab al-akli bisalasi asabi', yaitu disunahkan makan dengan tiga jari. Disunahkan makan dengan tiga jari. Kemudian beliau juga menyebutkan wastihbabu la'kil asabi', dan juga disunahkan menjilat jari jemari setelah makan. Wa karahatu mashiha qabla la'kiha, dan dimakruhkan langsung mengusapnya di kain atau di tisu sebelum dijilat terlebih dahulu. Kemudian beliau juga membawakan dalam judul bab ini wastihbabul la'kil qas'ah, disunahkan pula untuk menjilat makanan yang tersisa pada piring. Wa akhdhul luqmah, dan disunahkan pula untuk mengambil makanan yang terjatuh, allati taskut minhu wa akluha wa masuha ba'da al-la'ki bisa'id wal qadam wa ghairiha. Ya, disunahkan untuk mengambil makanan yang terjatuh, satu suapan yang terjatuh, kemudian memakannya setelah mengusapnya, ya, dan ketika itu disunahkan pula untuk menjilat bekasnya dengan tangan ataupun dengan yang lainnya. Jadi intinya di sini beliau bawakan adab-adab makan yang lainnya. Ya, adab-adab makan yang lainnya yang belum beliau sebutkan pada bab-bab sebelumnya. Kita lihat hadis yang membicarakan tentang masalah ini. Yang pertama, hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah asabi'ahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian itu makan, maka jangan langsung mengusap atau membersihkan makanan yang ada pada tangan tersebut. Fala yamsah asabi'ahu, jangan langsung usap makanan yang ada pada jari jemari. Hatta yal'aqaha, sampai dia menjilatnya. Yang menjilat makanan yang tersisa pada jari jemari tadi. Au yulaikoha, atau dia menjilatkannya pada orang lain. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ada beberapa faedah dalam hadis ini. Yang pertama, setelah makan disunahkan untuk menjilat jari jemari. Ini adalah suatu sunnah dari Nabi SAW. Ya, di mana mungkin kita lebih mengedepankan dalil wahyu daripada logika. Karena mungkin sebagian orang merasa jijik dengan melakukan hal semacam ini, tapi Nabi SAW itu memerintahkannya. Maka ketika ada wahyu, ada hadis, ada dalil dari Al-Quran, maka kita harus mengedepankan dalil daripada mengedepankan logika kita. Ya, ini yang harus jadi kaedah dalam kita beragama, dalil itu yang lebih dikedepankan daripada logika. Kadang logika kita tidak masuk. Kok bisa jari jemari itu dijilat setelah makan? Mungkin ada yang mempertanyakan seperti itu, tapi Nabi SAW itu melakukannya. Maka kita sebagai yang menjadikan beliau sebagai panutan, maka kita mencontoh beliau dalam hal tersebut. Jadi di sini logika tidak main pada hal ini. Ya, dalam masalah kita itu beribadah, dalam masalah kita beragama, yang lebih dikedepankan itu adalah dalil. Oleh karena itu pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau melihat Hajar Aswad yang ada di Ka'bah. Ketika Umar bin Khattab itu melihat Hajar Aswad yang ada di Ka'bah, padahal itu hanya sebuah batu hitam. Hanya sebuah batu hitam. Namun sebagaimana yang Nabi SAW contohkan, batu tersebut itu beliau cium. Nabi SAW itu mencium batu tersebut. Kalau tidak mampu menciumnya, maka cukup mengusapnya, kemudian tangannya itu yang dicium. Atau tidak, ya kalau tidak mampu mendekati Hajar Aswad, maka dari jauh itu melambaikan tangan. Ketika menciumnya tadi, maka Umar bin Khattab itu mengatakan, "Wahai Hajar Aswad, engkau itu hanyalah sebuah batu. Tidak mungkin mendatangkan manfaat dan tidak mungkin menolak mudarat. Engkau itu hanyalah sebuah batu. Namun karena Nabi SAW itu menciummu, maka aku juga menciummu tatkala itu." Ya, jadi bukan karena lain-lain. Umar bin Khattab tidak pakai logika tatkala itu. Pokoknya lihat Nabi SAW itu mencium Hajar Aswad, maka makanya Umar, sahabat yang mulia ini, mencium juga Hajar Aswad. Tidak mengedepankan logika dulu, tidak pakai penelitian dulu, tidak pakai riset terlebih dahulu, tidak bawa batunya ke lab terlebih dahulu untuk diteliti apa khasiatnya. Pokoknya cium, Nabi SAW ciumnya, dia ikut cium. Jadi lihat ini sahabat-sahabat yang mulia, Khulafaur Rasyidin, sahabat yang terkemuka, yang kita akui bahwasanya Umar bin Khattab ini adalah sahabat nomor 2 yang dihormati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mengedepankan logika tatkala itu. Ya, Umar tidak katakan apa manfaatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan seperti ini. Tapi ketika itu dia cuma katakan, ya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menciummu, walau engkau itu sebuah batu, maka aku pun menciummu. Apa alasannya? Karena ikut tuntunan Nabi. Sederhana, simple. Tidak seperti orang-orang saat ini yang kadang ya sok-sok pintar, ya karena dia memang ya orang yang biasa mengedepankan logikanya, jadi apa-apa pakai logika terlebih dahulu. Beda dengan para sahabat, ya mereka juga orang-orang yang cerdas, namun tetap mereka taruh logikanya di belakang, tapi tatkala itu wahyu yang dikedepankan. Ya, namun ini bukan berarti kita menolak akal sama sekali, ya bukan kita menolak logika atau akal sama sekali. Akal tetap kita pakai, logika tetap kita pakai, ya. Namun ada satu kondisi, kadang wahyu itu berseberangan atau mungkin tidak masuk akal. Maka tatkala itu kita kedepankan wahyu. Kita kedepankan wahyu ilahi daripada mengedepankan logika kita semata, yang kadang dalam suatu perkara logika kita itu tidak sampai. Nah, termasuk juga dalam hal ini, pokoknya kalau lihat Nabi SAW melakukan seperti itu, ya contohilah Nabi SAW, ya setelah makan Nabi SAW itu menjilat jari jemarinya. Beliau memerintahkan demikian, jika kalian itu makan, maka janganlah jari jemari itu dicuci langsung, diusap langsung, dilap langsung. Namun apa? Jilatlah jari jemari tersebut setelah makan. Nah, di sini dikatakan bahwasanya ada dua cara di sini dilakukan, yaitu menjilat jari jemarinya sendiri atau menyuruh orang lain yang menjilat tangannya, atau orang lain yang menjilat tangannya tersebut. Ini disebutkan dalam hadis seperti itu, yal'aqaha aw yul'aqaha. Maksud yang pertama itu tangannya dijilat sendiri. Maksud yang kedua, tangannya itu dijilat oleh orang lain, dan itu mungkin. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, bisa dilakukan ini pada suami istri. Ya, bisa dilakukan pada suami istri, atau misalnya ada anak kecil yang makan. Ya, anaknya sendiri yang makan, tangannya itu kotor tadi makan, kemudian ada bekas-bekas makanan pada tangannya, kemudian anak tersebut orang tuanya yang menjilat tangannya. Itu bukan suatu yang tabu, ya. Namun kadang juga seorang ibu, ya, ketika mendulang anaknya atau menyuapi anaknya, yang kadang melakukan seperti itu. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Nabi SAW itu di sini. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, jadi intinya hadis ini tadi memerintahkan menjilat tangan setelah makan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang makruhnya, ya, langsung tangan itu diusap atau dicuci karena masih ada bekas-bekas makanan yang di sini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita diajarkan untuk tidak menyia-nyiakan satu suap pun, satu biji nasi pun jangan disia-siakan. Jadi tetap ya dimanfaatkan, tetap disantap walaupun ya cuma menempel ada di jari jemari kita setelah makan. Kemudian hadis yang berikutnya yang nomor 2 dalam bab ini yaitu hadis dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu itu mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi'. Aku pernah lihat Rasulullah sallallahu itu makan dengan 3 jari. Makan dengan 3 jarinya. Fa iza faragha la'iqaha, dan setelah Nabi sallallahu itu makan, beliau menjilat jari jemarinya tadi. Ada berapa tadi? 3 jari. 3 jari di sini terangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, 3 jari tersebut itu adalah jari tengah, jari telunjuk dan jari jempol. Ya, ini 3 jari. Dan ini yang paling mudah kita makan dengan 3 jari seperti itu. Namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, makan dengan 3 jari ini dilakukan pada makanan yang mungkin dimakan dengan 3 jari. Yang mungkin dimakan dengan 3 jari, tidak bisa kita terapkan pada setiap makanan. Kata beliau kalau makan rus, makan nasi enggak bisa seperti itu. Ya, enggak bisa kalau makan nasi enggak bisa seperti itu. Pasti dengan 5 jari ketika ambil makanan tadi. Enggak mungkin 3 jari ini enggak bisa kita angkat tadi. Yang kata beliau, di sini makanya dilihat dari kondisi apa yang kita makan. Dilihat dari apa yang kita makan. Kalau memungkinkan 3 jari, ya makan dengan 3 jari. Kalau tidak memungkinkan, ya tidak kita makan dengan 3 jari. Lebih daripada itu, ini pun bukan merupakan keharusan. Misalnya yang bisa kita praktekkan, misalnya ada kurma. Kurma ambil dengan 3 jari ini, itu mungkin. Mungkin juga yang hitungannya per biji, misalnya ada kacang di situ, ambil dengan sedikit dengan 3 jari ini. Tujuannya apa? Supaya seseorang itu sedikit atau bersederhana dalam makan. Karena makannya itu dengan 3 jari tadi, jadi lebih ini menunjukkan kesederhanaan, ya, lebih sedikit dalam makan tatkala itu. Kemudian dikatakan lagi di sini sama dengan sunnah yang sama yang dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas sebelumnya, yaitu setelah makan dia disunahkan juga untuk menjilat jari jemari. Namun apakah makan dengan jari di sini suatu kewajiban? Jawabannya juga tidak. Karena kalau kita lihat dari hadis Ka'ab bin Malik, dia cuma mengatakan aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa ditegaskan dalam ucapan. Dan dalam kaidah usul fikih, hukum asal perbuatan atau fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum asalnya adalah sunnah, tidak wajib. Hukum asal fi'il Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa ada penegasan dalam ucapan, maka perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Nah, contohnya dalam kasus ini, beliau makan dengan 3 jari. Gimana kalau kita makan dengan sendok? Jawabannya boleh, karena makan dengan 3 jari tidaklah wajib. Dan kadang satu kondisi makan juga kita tidak bisa makan pakai jari. Kadang butuh sendok ketika makan. Itu tidak adalah masalah. Ya, di sini tidak dicela. Tidak ada celaan di sini yang menunjukkan tidak boleh makan dengan sendok. Cuma Ka'ab mengatakan Rasulullah saat kala itu makan dengan 3 jari. Tapi Nabi SAW tidak katakan bahwasanya makan dengan sendok itu tercela. Tidak dipahami demikian. Ya, dan tadi sudah dijelaskan makan dengan 3 jari di sini hukumnya sunnah dan bukan wajib. Namun sebaiknya setiap muslim ya berusaha untuk mengikuti sunnah yang ini. Kadang-kadang dia makan dengan jarinya, kadang-kadang dengan sendok juga tidak adalah masalah, namun sunnah ini janganlah ditinggalkan. Kemudian hadis yang ketiga lagi adalah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW amara bil'akil asabi wasahfah. Jabir itu mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW memerintah untuk menjilat jari jemari dan juga menjilat sahfah, menjilat piring bekas makan. Jadi jarinya tadi dijilat, piringnya juga demikian. Artinya Nabi SAW tidak mau menyia-nyiakan satu suap pun, ya, satu titik makanan sedikit pun kecuali beliau itu santap. Beliau tidak mau menyia-nyiakannya. Sampai yang ada di piring pun masih ada satu biji misalnya dijilat ketika itu, diambil ketika itu. Masih ada kuah mungkin ketika itu dijilat ketika itu, tidak mau disia-siakan sama sekali. Nah, kemudian Nabi SAW ketika itu mengatakan, innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Sesungguhnya kalian itu tidak mengetahui di bagian makanan yang mana yang terdapat keberkahan. Maka ketika itu Nabi SAW tangannya dijilat, piringnya juga dijilat, karena beliau tidak tahu persis di manakah letak keberkahan yang ada pada makanan tersebut, yang ada pada piring tersebut. Karena makanannya itu penuh berkah, maka ketika itu beliau lakukan seperti itu. Dan kemarin kita sudah sebutkan bahwasanya kalau kita makan dan makannya itu tumpukannya itu ada di tengah, maka makanlah dari pinggir. Karena apa? Letak keberkahan itu ada di tengah makanan. Namun letak persisnya kan tidak tahu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan di sini, innakum latadruna ya fi ayyi ta'amikumul barakah. Kalian tidak tahu persis di manakah letak keberkahan yang ada di makanan kalian. Intinya di sini juga menerangkan disunahkannya menjilat jari jemari setelah makan. Kemudian hikmahnya kenapa diperintahkan menjilat jari, juga menjilat piring, supaya meraih barokah, meraih keberkahan. Jadi tujuannya tadi, ya, di samping tadi kita katakan bahwasanya itu untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang disia-siakan, juga tujuannya adalah supaya mendapatkan keberkahan ketika makan. Kemudian hadis yang keempat lagi, yaitu sama juga hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ini tentang makanan yang terjatuh. Hadis ini berisi makanan yang terjatuh jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan nanti dimakan setan. Jadi kalau ada yang terjatuh, ya selama masih bisa diambil, diusap, kemudian dimakan, maka jangan disia-siakan makanan tersebut. Rasulullah SAW itu bersabda dalam hadis Jabir ini, iza waqa'at luqmatu ahadikum, jika satu suapan di antara kalian itu terjatuh, satu suapan di antara kalian itu terjatuh, falyakhudha, maka ambillah satu suapan tersebut, satu luqmah tersebut, falyumti, lalu bersihkanlah, maka nabiha min adza, ada kotoran di situ, mungkin ada satu potong dari, ya sedikit dari ayamnya itu yang jatuh, maka dibersihkan kotoran yang ada. Ya, wal yakulha, setelah bersih tadi maka makanlah. Ya, setelah bersih tadi maka makanlah. Wala yada'ha li syaitan. Kenapa jangan dibiarkan seperti itu? Nabi SAW katakan terakhir, janganlah biarkan satu suapan yang terjatuh itu untuk setan. Jangan biarkan satu suapan yang terjatuh itu untuk setan. Kemudian Nabi SAW katakan lagi, walayam saya dahubil mindil. Janganlah tangannya itu diusap dengan kain setelah makan. Hatta yalaqa asabi'ahu, sampai jari jemarinya itu dijilat. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah, karena seseorang itu tidak tahu di manakah barakah yang ada di pada makanannya. Karena seorang itu tidak tahu di manakah barakah yang ada pada makanannya. Berarti di sini ada beberapa perintah yang disebutkan dalam hadis Jabir di sini, hadis yang nomor 4 dalam pembahasan kita kali ini. Yaitu yang pertama, jangan biarkan makanan yang terjatuh. Ya. Karena apa? Makanan yang terjatuh tadi nanti akan dimakan oleh setan. Ya. Berarti ini menunjukkan juga salah satu aktivitas setan. Kemarin kita sudah bahas beberapa aktivitas setan. Kemarin setan makan bersama dengan seseorang yang tidak menyebut bismillah. Ya, setan juga bermalam dengan orang yang ketika masuk rumah tidak menyebut nama Allah, bermalam di rumah tersebut. Kemudian setan juga, ketika itu kita bahas, setan juga bisa muntah. Ketika ada yang ucapkan bismillahi awalahu wa akhirahu ketika di tengah-tengah makan, padahal setan tadi dari awal makan itu menemaninya terus, namun karena dia mengingat Allah di tengah-tengah makan, kemudian setan memuntahkan seluruh makanan yang ada dalam perutnya. Ini salah satu aktivitas setan yang lainnya, tingkah laku setan yang lainnya. Kali ini kita lihat bahwasanya setan memakan bekas makanan yang terjatuh, memakan satu suapan yang terjatuh. Ini salah satu aktivitas setan yang dibuktikan dalam dalil. Dan kita memang ingin menentukan setan itu tingkah lakunya bagaimana, ya harus dengan dalil, karena ini adalah perkara gaib, perkara yang tidak tampak bagi kita. Perkara-perkara gaib di sini ya harus pakai dalil. Harus kita membuktikannya, ada dalil atau tidak dari Al-Qur'an. Adakah dalil ataukah tidak dari hadis? Kalau ada, baru kita katakan iya aktivitasnya seperti itu. Kemudian hadis ini juga menunjukkan dilarang langsung mengusap jari jemari dengan kain atau sekarang itu ada tisu, namun dijilat terlebih dahulu. Ya, namun dijilat terlebih dahulu. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya kita tidak tahu persis di manakah letak keberkahan pada makanan. Ya, maka tadi sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir sebelumnya, jari jemarinya itu dijilat, kemudian piringnya juga dijilat tatkala itu. Kemudian hadis yang kelima dalam bab ini, yaitu hadis juga sama dari Jabir radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi." Sesungguhnya setan itu hadir di tengah-tengah kalian dalam setiap aktivitas kalian. "Hatta yahduru inda ta'amihi." Bahkan setan pun hadir ketika kalian itu makan. Ya, setan pun hadir ketika salah seorang di antara kalian itu makan. Faiza sakotat lukmatu ahadikum, jika ada satu suapan yang terjatuh, falyakhudha, maka ambillah suapan tersebut, falyumti makana biha min adza, maka kotoran-kotoran yang ada itu dihilangkan, summal yakulha, lalu makanlah makanan yang terjatuh tersebut, wala yadha li syaitan, jangan biarkan makanan tersebut untuk setan. Faiza faragha, jika sudah selesai makan, fal yal'ak asabi'ahu, maka jilatlah jari jemarinya yang ada, fa innahu la yadri ay tu'amihil barakah, karena dia tidak tahu di manakah keberkahan ada pada pada makanan yang ia santap. Hadis ini riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka sama seperti faedah hadis Jabir sebelumnya, bahwasanya setan itu hadir tatkala kita makan. Kemudian setan itu akan menikmati satu suapan yang terjatuh. Ya, setan itu akan menikmati satu suapan yang terjatuh. Maka di sini Nabi SAW memberikan solusi, jangan biarkan satu suap pun itu dimakan oleh setan. Yaitu ambil satu suapan yang terjatuh tadi, bersihkan kotorannya yang ada, kemudian makanlah. Kemudian di sini juga ada perintah untuk menjilat jari jemari setelah makan. Baru di sini dikatakan yang terakhir, ada juga keberkahan pada makanan yang kita tidak tahu persis letaknya itu di mana. Kemudian hadis yang keenam lagi, yaitu hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya, "Kana Rasulullah sallam idza akala ta'aman la'iqa asabihu thalatha." Yaitu kata Anas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika makan, beliau menjilat jari jemarinya yang tiga. Apa tadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin? Jari tengah, jari telunjuk, dan ibu jari, jari jempol. Jadi menjilat tiga jari jemari ini. Waqal, kemudian Nabi SAW itu mengatakan tatkala itu, Iza saqatat luqmatu ahadikum falyaqudha. Jika satu suapan di antara kalian itu jatuh, maka ambillah. Wal yumti anhal adza, lalu bersihkanlah kotoran yang ada. Wal ya'kulha, lalu makanlah. Wal yada'ha li syaitan, dan janganlah biarkan untuk setan. Kemudian dikatakan di sini lagi bahwasanya kami itu diperintah untuk menjilat piring. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan, innakum latadruna fi ayyi tu'amikumul barakah, karena kalian tidak tahu letak keberkahan pada makanan kalian itu ada di mana. Jadi hadis ini hampir semisal juga dengan hadis Jabir sebelumnya, ya kandungannya itu hampir sama, intinya menjelaskan tentang jangan biarkan makanan yang terjatuh untuk setan. Kemudian perintah juga untuk menjilat jari jemari, dan juga termasuk dini untuk menjilat piring setelah makan. Kemudian hadis yang ketujuh dalam bab ini tentang hukum berwudu setelah menyantap makanan yang dipanggang. Dipanggang dengan api. Apakah ketika itu diperintahkan berwudu lagi ataukah tidak? Ada hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi di sini dari Sa'id bin Al-Harith. Bahwasanya Sa'id bin Al-Harith ini menanyakan kepada Jabir radhiyallahu anhu tentang hukum wudu mimma massatin nar, untuk makanan yang dilahap api. Berarti mungkin ada daging yang dibakar, ada ikan yang dibakar. Apakah ketika kita setelah makan makanan seperti itu, kita diperintahkan berwudu ataukah tidak? Wudunya intinya batal ataukah tidak? Maka faqal, Jabir itu menjawab ketika ditanya oleh Sa'id, dia katakan la, tidak diperintahkan untuk berwudu. Dia katakan, qad kunna zamana Nabi SAW la najidu misla zalika ta'am illa qalila. Yang ada di zaman Nabi SAW, makanan yang dilahap api, makanan yang dipanggang, kami temukan ada tapi cuma sedikit. Fa iza nahnu wajadnahu, ketika kami mendapati makanan seperti itu, lam yakun lana manadil illa akufana wa sawaiduna wa aqdamuna summa nusalli wala tawaddo. Kemudian ketika itu, ya kami dapati, jika kami dapati makanan semacam itu, kemudian tatkala itu tidak ada kain, ya, maka tatkala itu kami usap pada pergelangan kami, juga kami usap bekas makan tadi pada kaki kami, summa nusalli wala natawadda. Kemudian kami itu sholat dan tidak berwudu tatkala itu. Berarti di sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Bahwasanya sebelumnya untuk makanan yang dilahap api, yang dipanggang api seperti ini diperintahkan untuk berwudu. Namun para ulama katakan hukum ini sudah nasakh, sudah terhapus. Artinya apa? Kalau kita makan makanan yang dilahap api, yang dipanggang, tidak perlu berwudu kalau kita masih punya wudu. Artinya wudunya tidak batal. Kemudian faedah yang lainnya, karena tadi dikatakan bahwasanya jika kami makan makanan semacam itu, lalu ada bekas-bekas makanan yang ada di jari jemari, tadi kan perintah di awal jilat terlebih dahulu. Kalau jilat kan masih ada sisa-sisa di sini. Maka yang dilakukan, yang disebutkan dalam hadis ini, maka mereka usap pada lengannya, pada kakinya. Maka di sini berarti menunjukkan, hadis ini menunjukkan bolehnya mengusap bekas makanan pada tangan yang lain, atau pada pergelangan tangan, ataupun pada kaki. Seperti itu sah-sah saja atau dibolehkan. Nah, tatkala itu tidak ditemukan mindil, tidak ditemukan kain, tidak ditemukan tisu, ya, tidak ditemukan serbet, ya, cuma ada mereka cuma bisa usap pada kakinya dan tatkala itu mereka melakukan aktivitasnya lagi. Artinya seperti itu masih dibolehkan. Jadi ada dua hukum penting yang kita dapat dalam hadis ini, yaitu tidak batalnya wudu tatkala makan makanan yang dipanggang. Kemudian faedah yang lainnya lagi, bolehnya setelah kita menjilat tangan, kalau masih ada yang tersisa di tangan tersebut, maka kita boleh mengusapnya pada tangan yang lain, pada pergelangan atau pada telapak kaki, seperti yang dijelaskan dalam hadis ini. Kemudian selanjutnya bab 110, setelah adab yang tadi disampaikan, ya, itu berkaitan tentang makanan, dan kali ini adalah berkaitan tentang adab makan yang lainnya, dan ini adalah adab makan yang terakhir. Nanti yang berikutnya itu nanti tentang adab minum. Dalam bab 110 ini Imam Nawawi mengatakan bab taksir al-aidi ala ta'am, yaitu perbanyaklah tangan ketika makan. Artinya perintah untuk makan berjamaah. Ya, perintah untuk makan secara berjamaah. Perbanyak tangan ketika itu. Yaitu di sini ada disebutkan dalam dua hadis dalam bab ini. Ya, hadisnya cukup singkat, yaitu yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Tu'amul isnain kafis salasah." Ketahuilah bahwasanya makanan yang seharusnya untuk dua orang itu sebenarnya bisa dimakan oleh tiga orang. "Wa tu'amus salasah kafil arba'ah." Dan makanan untuk tiga orang bisa untuk empat orang. Dan hadis ini dikatakan muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis berikutnya lagi, tadi dari Abu Hurairah, kemudian dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah SAW itu bersabda, "Tu'amul wahidi yakfil itsnain." Makanan yang aslinya itu untuk satu orang sebenarnya bisa mencukupi dua orang. Kemudian tu'amul isnaini yakfil arba'ah, makanan yang jatahnya sebenarnya untuk dua orang sebenarnya bisa mencukupi empat orang, dua kali lipatnya. Kemudian Nabi katakan lagi, "Wa tu'amul arba'ah yakfi tsamaniyah." Makanan untuk jatah empat orang sebenarnya bisa untuk dua kali lipatnya, yaitu untuk delapan orang. Hadis ini riwayat Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hadis ini, ya, dua hadis ini itu dari Abu Hurairah dan hadis Jabir, ini menunjukkan beberapa faedah. Yang pertama, perintah yaitu disunahkan makan secara berjamaah dalam satu wadah, perbanyak tangan ketika itu. Wa adamul akli munfaridan, ya, dan jangan selalu makan sendirian, namun kadang-kadang makanlah secara berjamaah. Kemudian faedah yang lainnya lagi di sini adalah dorongan, ya, untuk memberi makan kepada yang lainnya. Jadi jangan serahkan makanannya untuk diri sendiri, kadang berbagi untuk yang lain. Tadi jatah untuk satu itu sebenarnya bisa untuk dua sebenarnya. Kemudian faedah yang ketiga, bahwasanya dengan makan secara berjamaah, walaupun mungkin nanti hasilnya itu dapatnya sedikit, namun itu lebih mudah membawa berkah. Ya, lebih mudah membawa berkah. Jatahnya sebenarnya untuk satu orang, tapi karena itu dia makan secara berjamaah, dua orang pun itu cukup. Jatahnya untuk dua orang, empat orang pun itu dikatakan cukup. Jatahnya untuk empat orang, delapan orang pun turut serta juga cukup. Ini hikmahnya atau barokahnya makan secara berjamaah. Artinya yang sedikit bisa mencukupi yang banyak. Yang jatah untuk sedikit orang bisa mencukupi yang banyak. Nah, jadi itu tiga faedah penting yang didapatkan dari dua hadis terakhir yang tadi kita bahas. Dan nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang adab-adab minum. Yang dan berkaitan dengan minum, ada situ nanti dijelaskan tentang minum sambil berdiri dan adab-adab yang lainnya. Sebelum kami tutup, mungkin ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Ya. Apakah diperbolehkan ngobrol saat makan? Tatkala kita lihat tadi sebelumnya, ada orang Badui ketika itu datang di tengah-tengah makan, ya. Kemudian Nabi Sallam itu sempat ngobrol tatkala itu. Nabi Sallam itu katakan, seandainya Badui tadi ketika makan, ya, itu dia menyebut Bismillah, maka sudah mencukupi bagi yang lainnya. Dan dalam hadis-hadis yang lain-lainnya sebelum itu lagi, di sana ditunjukkan bahwasanya tatkala para sahabat itu makan, mereka pun sempat ngobrol. Maka ini menunjukkan makan sambil ngobrol pun boleh. Bahkan kalau ada yang katakan itu diam, nah diamnya ini yang masalah. Kenapa ketika makan itu harus diam? Ya, seolah-olah itu larangan. Pernah kami ketika itu makan dengan seorang ulama, ya, ketika itu tidak ngobrol, cuma makan terus dikira, ya, ulama tersebut itu mengira bahwasanya kita itu kalau makan tidak boleh berbicara, tidak boleh ngobrol. Kemudian katakan ngobrol, kenapa kalian diam tatkala itu? Jadi ketika itu ngobrol sambil makan tidak apa-apa, ya, menunjukkan tidak apa-apa, kan tidak ada dalil juga yang melarang, ya, makan sambil ngobrol saat itu. Ada lagi yang lainnya? Taib, kalau tidak ada, kami cukupkan sekian. Insyaallah akan kita bahas kembali, ya, hadis-hadis yang lainnya dari adab makan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomahan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.